Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'iston rasmiylari Jambil viloyati Qorday tumanidagi to'qnashuv va nizo paytida yarador bo'lgan va o'lganlar haqida ma'lumot berdi. O'q yegan qo'qonlik yigitlar kasalxonadan majburan izolyatorga olib ketildi.
Farg'ona viloyat prokuraturasi sanksiya beribdi qamashigan. Nevaram ichida 37 ta o'qi bor. Yelkasidan boshlab to haligi qonnigacha tegdi.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Mikrofonda xabarlar bilan Shuhrat Bobojon. Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Erlan Turg'unboyev shanba kuni Nur-Sulton shahrida o'tkazgan matbuot konferensiyasida Jambil viloyatining Qorday tumanidagi voqealarda 8 kishi halok bo'lganini, 40 dan oshiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. Mamlakat hokimiyat idoralari ushbu voqeani ziddiyat va to'qnashuv deb atadi. Vazir talqinicha, juma kuni kechqurun Matanchi qishlog'ida 70 ga yaqin kishi ishtirokida ommaviy mushtlashuv boshlangan. Turg'unboyev e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 30 dan oshiq xususiy uy, 15 ta savdo obyekti va 23 ta avtomobil shikastlangan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Boku shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi, Turkiy kengash tashqi ishlar vazirlar kengashining navbatdan tashqari majlisida ishtirok etdi. Vazirlik matbuot kotibining xabar berishicha tadbirda Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya, O'zbekiston hamda Turkmaniston va Vengriya tashqi siyosat idoralari rahbarlari qatnashgan. 2019 yilgi sammitda O'zbekiston Respublikasining Turkiya kengashiga to'liq huquqli a'zo sifatida qo'shilish to'g'risida qo'shma bayonot e'lon qilingan edi. Sammitda so'zlagan nutqida Mirziyoyev O'zbekistonning tashkilotga a'zo bo'lishi tabiiy va tarixiy jarayonlar ifodasi ekanini urg'ulagan edi. Namanganda 59 yashar vrachni poliklinika mijozi kaltakladi. Namangan viloyati Chust tumanidagi 46-chi oilaviy poliklinikaning 59 yashar bo'lim mudirasini 22 yashar fuqaro kaltaklab, uning yuzi va burniga jarohat yetkazdi. Mazkur holat yuzasidan jabrlanuvchiga nisbatan Chust tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorilik bo'yicha tergov harakatlari olib borilayotgani xabar qilindi. Sog'liq saqlash vazirligining bildirishicha 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Pragada Rossiya elchixonasi yonidagi maydonga Nemtsov nomi beriladi. Praga shahar kengashi Rossiya elchixonasi joylashgan maydonga Rossiyaning otib o'ldirilgan muxolif siyosatchisi Boris Nemtsov nomini berishi kutilmoqda. Chexiya ommaviy axborot vositalari 7 fevralda xabar qilishicha, Praga shahar kengashi joriy oy oxiri 27 fevral, ya'ni Nemtsov o'ldirilganligining 5 yilligi kuni Podkastin maydoni nomini rasman o'zgartirishga ovoz beradi. Praga shahar kengashidagi deputatlar soni ko'p partiyalar ushbu taklifni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. 2018 yil fevralda Washington shahridagi Rossiya elchixonasi joylashgan yerda Boris Nemtsov maydoni rasman ochilgan edi. So'ngra Litva poytaxti Vilnyus shahrida ham xuddi shunda yo'l tutildi. Maydonlarga Nemtsov nomi berilishini Moskva tanqid qilib keladi. Prezident Boris Yeltsin davrida bosh vazir bo'lib ishlagan Nemtsov prezident Vladimir Putinni ochiqdan-ochiq tanqid qilib kelgan va haqiqiy kuchga ega muxolif harakat tuzishga intilayotgan edi. U 2015 yil fevralda Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib o'ldirildi. 2015 yil iyulida Moskva sudi Rossiya Shimoliy Kavkazda joylashgan Checheniston respublikasidan 5 kishini Nemtsovni o'ldirishda aybdor deb topgan va ularni uzoq muddatli qamoqqa hukm qilgan edi. Lukashenko Putin bilan integratsiya va neft ta'minoti bo'yicha og'ir muzokara o'tkazdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Belarusning yaqinda qo'shma shtatlar bilan yarashishga harakat qilgani va Rossiyaning Minskga o'tkazayotgan iqtisodiy bosimi masalalariga e'tibor qaratilishi kutilgan edi. Rossiyaning Qora dengiz bo'yidagi Sochi shahrida 7 fevralda bo'lib o'tgan uchrashuvdan bir kun oldin Lukashenko Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Rossiyaning Belarus iqtisodiyotiga muhim rol o'ynab kelayotgan xom neft ta'minotidagi muammolardan shikoyat qilgan edi. Kreml tarqatgan xabarda aytilishicha, ikki rahbar kechqurun xokkey o'ynash uchun ham tanaffus olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istondagi to'qnashuv silsilasi. Yarador va qurbonlar bor. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qozog'iston rasmiylari Jambil viloyati Qorday tumanidagi to'qnashuv va nizo paytida yarador bo'lganlar va o'lganlar haqida ma'lumot berdi. Qozog'iston rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, aholi o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuvda 8 kishi o'lgan va o'nlab kishi yaralangan. Qozog'iston rasmiylari to'qnashuv sababini ochiqlamagan. To'qnashuv yuz bergan Matanchi qishlog'idan xabar bergan Ozodlik muxbiri pogrom izlari va yondirilgan uylarni ko'rgan. 8 fevralga o'tar kechasi rasmiylar konflikt yuz berdi deb atagan Matanchi qishlog'i politsiya tarafidan o'rab olingan. Matanchi qishlog'iga aylanma yo'llar orqali kirgan Ozodlik muxbiri tungi pogrom oqibatida yonib kul bo'lgan uy, do'kon va yemakxonalarni borib ko'rdi. Muxbirimizning aytishicha, ba'zi binolar hanuz tutab yonmoqda va osmonni qop-qora tutun qoplagan. Ozodlik suhbatlashgan qishloq turg'unlari iddaosiga ko'ra, qo'shni qishloqlarda ham uylarga o't qo'yilgan. 8 fevral tushga borib, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev matbuot orqali chiqish qilib, Qorday tumanidagi voqeani mahalliy aholi orasida yuz bergan mushtlashuv deb atadi. Qozog'iston axborot va ijtimoiy rivojlanish vaziri Davron Abayev to'qnashuv sababi maishiy janjal bilan bog'liq deya bildirdi. To'qnashuvlar maishiy mojarodan so'ng boshlanib ketgan bo'lsa ajab emas. Kim aybdor va nima ro'y berdi qabildagi savollarga tergovlar tugagandan keyin javob olinadi deya ta'kidladi vazir. Ayni paytda Abayev yuz bergan to'qnashuvning fojia ekanligiga urg'u berdi. Fojia ro'y berdi. Odamlar halok bo'ldi. Ta'assufki, bu maishiy mojaroni elatlararo mojaroga aylantirishga harakat qilgan fitnachilar sabab sodir bo'ldi. Ayni paytda vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha choralar ko'rilmoqda, dedi Abayev. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Erlan Turg'unboyev shanba kuni Nur-Sulton shahrida o'tkazgan matbuot konferensiyasida Jambil viloyatining Qorday tumanidagi voqealar oqibatida 8 kishi halok bo'lgani, 40 dan oshiq kishi yaralanganini ma'lum qildi. Rasmiylar talqinicha juma kuni kechqurun Masanchi qishlog'ida 70 ga yaqin kishi ishtirokida ommaviy mushtlashuv boshlangan. Vaziyatning keyinchalik keskinlashuviga ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqatilayotgan video va audio yozuvlar sabab bo'lgan, deyiladi vazirlik tarqatgan ma'lumotda. Fitnachilar va mojaro guvohlari ro'y berayotgan voqealarni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlar orqali vatandoshlarni noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishga da'vat qilgan. Bu mojaroning keskinlashuviga va ommaviy mushtlashuv ishtirokchilari soni ortishiga sabab bo'lgan. Natijada qo'shni qishloqlardan yana 300 ga yaqin kishi yetib kelgan, dedi Turg'unboyev. Turg'unboyev e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 30 dan ortiq xususiy uy, 15 ta savdo obyekti va 23 ta avtomobil shikastlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 47 kishi ushlangan, ulardan 2 ta ov miltig'i tortib olingan. Voqealar ro'y bergan Masanchi, So'rtobi va Avxati qishloqlari Qirg'iziston bilan chegara yaqinida joylashgan. Ushbu qishloqlar aholisining ko'pchiligini etnik dunganlar tashkil qiladi. Masanchi qishlog'iga borgan Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbirlari dunganlarga tegishli yonib ketgan uylar, do'konlar, umumiy ovqatlanish joylarini va qatlom izlarini ko'rgan. Juma kuni tarmoq messenjerlarida Qorday tumanida kunning qorong'usida tasvirga olingan, taxmin qilinayotgan video yozuvlar tarqatildi. Ularda tajovuzkorona kayfiyatdagi tayoq bilan qurollangan, toshlar otayotgan kishilar hamda olov domida qolgan binolar, shikastlangan avtomobillar aks etgan. O'sha kuni kechqurun Qozog'iston hokimiyat idoralari Qorday tumanida vaziyat og'ir ekanini va bunga fitnalar sabab bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan ko'p sonli jarohat olgan 3 yigit 7 fevral kuni tez yordam kasalxonasidan olib chiqib ketilib, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi izolyatoriga qamab qo'yildi. Jabrlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, vrachlar ham tanalardagi o'qlar hali to'liq olinmagan bemorlarning olib ketilishiga to'sqinlik qilmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi miltiqdan o'q otgan shaxs ushlangani va bu ish yuzasidan tergov o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 6 fevral kuni soat kechasi 12:00 Qo'qon shahar General Uzoqov ko'chasi joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan va voqea joyidan yashiringan. Voqea o'q otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Jinoyat ishini qo'zg'atish haqidagi Qo'qon shahar prokuraturasining qarorida yozilishicha, tibbiyot birlashmasidan berilgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Baxtishod Mamajonovda sochma o'qdan shikastlanish, chap qo'l, bilak, kaft, barmoq, qorin oldi devori, oraliq sohalarda ko'plab yod jismlar, Abduqahhor Qodirovda o'ng yelka va ko'krak old yuzasida ko'plab sochma o'qdan olingan jarohatlar, Shoh Abbos Jabborovda chap ko'krak qafasi old yuzasi va qorni old devorlarda ko'plab sochma o'qdan jarohatlanish aniqlangan. Jabrlanganlarning yaqinlari gumonlanuvchi shaxs nima sababdan ularni miltiqdan otgani sababini bilmasligini aytmoqda. Jabrlanganlar 6-fevraldan 7-fevralga o'tar kechasi Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Baxtishod Mamajonovning onasi Sayyora Baratovaning aytishicha, o'g'lining badandagi o'qlar hali tamoman olinmasdan turib, ularni militsiya xodimlari zo'rlik bilan kasalxonadan olib ketgan.
Keldi prokuraturadan qaror olib keldi. Tezda bularni nimaga Farg'onani KPZsiga o'shaqa olib ketasan degan qaror olib keldi. Qaror olib kelmaguncha biz bermaymiz deb to'polon qildik. Doktorlar ham g'ot demadi. Qo'lida o'q bor, hamma joyda o'q bor, halinaqalar bor. Bu urushgan bo'lsin uka, mana urushgan bo'lgan taqdirda ham azizlar. Endi o'g'il bola, bu o'g'lim hozir odam o'ldiribdimi? Narkotikga yerayin chekibdimi, nima haqqi bor meni bolamni hozir shunaqa olib ketgandi. Ular o'qni ochgan-ku, axir ular meni bolamni ochgan-ku,
deydi Sayyora Baratova. Jabrlanganlardan yana biri Shoh Abbos Jabborovning buvisi 73 yashar Tamara Muhammadjonovaning aytishicha, uning nevarasi badanidagi birorta o'q ham olinmasdan turib izolyatorga olib ketishgan.
Men o'sha yerda 2 kun turdim. Turdim, men aytdimki, bunga qarayla dedim. Bu nimaga hech qanaqa tibbiy yordam berilmaydi dedim. Desam, menga aytishdiki, tepadan bizga buyruq bo'lgan, sud medekspertlar kelgan, kirib, shunday qonini bosdi, ustu bilan chiqib ketdi. Hech qanaqa xulosa chiqarmadi. Rentgen qildik biz. Nevaram ichida 37 ta o'qi bor. Mayda chochma o'qi bo'ladi-yu, surat. Chap tomoniga tekkan, yelkasidan boshlab to haligi qonigacha tegdi. 7 tasi nimada? Talaqda turibdi. Olmadi. Hech qaysinsin olmadi. Doktorning gapini qarang. Ilinlab o'zi chiqib ketar ekan. Bu holatda konvoy mashinaga solib, ot ketdi. EVS-ga, Farg'onani EVS-ga.
Onalarning aytishlaricha, yigitlarni mahbuslar tashiydigan mashinada olib ketishgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, bu holatda qonun vrachlar tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham buzilgan. Agar badandagi o'qlar hali olinmagan, u tergov berishga qodir bo'lmasa, vrach uni kasalxonadan chiqarishga ruxsat bermasligi shart edi. Vrachlarga ham ta'jiq bo'lgan shekilli. Ikkinchidan, agar bular xavfli jinoyatchi bo'lmasa, to'sog'aguncha tergov qilinmasligi, agar zarur bo'lsa, tergovchi kasalxonaga kelib so'roq qilishi kerak edi. Bu o'rinda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi qonunlari qo'pol ravishda buzilgan va izolyatorga qamalgan mahbuslar hayoti xavf ostida qolgan. Chunki o'q joylari zarajena bo'lib ketishi mumkin, deydi advokat. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Komiljon Sirojiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan bexabar ekanligini aytib, aloqani uzdi. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan vrachi, miltiq o'qidan yaralangan 3 nafar yigit badanidagi o'qlar tamoman olinmay turib ichki ishlar organi xodimlari olib ketganini tasdiqladi. Ozodlik 8-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:15 jabrlanuvchilarning yaqinlari bilan yana bog'langanda, jabrlanuvchilar Farg'ona tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga olib kelinganini aytdilar. Hozirgina shu yerga konvoy mashinasida olib kelishdi. Ukam bilan gaplashdim. Kechadan buyon yaralarini perevazka ham qilmabdi. Hamma joylari qonab yotibdi ekan. Bizga jinoyatchiga qaraganday muomala qilishyapti, deydi qarindoshlardan biri.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqomi berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab, ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining odoblik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 27-iyundagi PK 4366 sonli qarori asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlash nazarda tutiladi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakat dagi 150dan ziyod tuman va 10dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29 yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka prezident qarori nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lovlardan qat'iy nazar ish haqining 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimlikidan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatdan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
Dastur davomida O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Bulgariyaga oshpazlikka ishga yuborilgan o'zbekistonliklar oshxonada idish-tovoq yuvdi. Nukusda 3 faolning Cotton Campaign a'zolari bilan uchrashishiga monelik qilindi. Eron jurnalistlari uchoq halokati haqidagi yolg'onlar qurboniga aylandi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6 fevral kuni O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Imom Majidov qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar arizasini qabul qilish haqida buyruq chiqardi. Vazir buyrug'ida hech qanday qo'shimcha talab va sinovlarsiz bo'ladigan bu jarayon uchun 2020 yilning 7 fevralidan 15 fevralga qadar bir haftalik muhlat ajratildi. O'qishini O'zbekistondagi universitetlarga ko'chirishni istagan talabalardan ariza yozishdan tashqari atigi 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi topshirish so'raldi xolos. Bu yangilik vazirlik Telegram kanalida e'lon qilinish ortidan 7 fevral kuni O'shdagi Qirg'iz O'zbek universitetidagi yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilingan hujjatlar berilishini so'rab ma'muriyatga yopirildi. Ammo universitet ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan universitet hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. O'qishimizni O'zbekistonga ko'chirish uchun universitet pechat qo'ygan zachetni bilet kerak. Bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi. Birinchi semestr imtihonlarni topshirib bo'ldik, lekin bular hujjat bermayapti. 2000-tacha student bor, hech kimga bermayapti, dedi 7 fevral kuni Ozodlikka O'shdan bog'langan o'zbek talabalaridan biri. Ozodlikka Qirg'iz O'zbek universiteti rahbarlaridan birining 7 fevral kuni norozilikka to'plangan o'zbekistonlik studentlarga qarata aytgan gaplari yozilgan qisqa video ham yuborildi. Unda universitet mutasaddisining bizga sizning vazirligingizdan xat kelishi bilan hujjatlaringizni beramiz. Posolstvo bizning vazirlikka xat bersin, ko'rib chiqamiz. Sizni bu yerda saqlab turish bizning manfaatimizga kirmaydi. Siz O'zbekiston fuqarolarisiz. Sizni davlatingiz orqaga chaqirayotgan bo'lsa ushlab qola olmaymiz. Bunday xat kelguncha yotog'ingizga borib o'qishingizni o'qib turinglar, degan mazmunda gapirgani tushuniladi. Ozodlik gaplashgan Qirg'iz O'zbek universiteti mutasaddilaridan biri o'zbekistonlik talabalarning 1 yillik kontrakt asosida o'qishga kirgani va Qirg'iz qonunchiligiga ko'ra kursni to'liq bitirmaganlarga akademik ma'lumotnoma berilmasligini bildirdi. Bilishimcha, hozir Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalarida 17 mingdan ko'proq o'zbekistonlik talaba bor. Birgina bizning Qirg'iz O'zbek universitetimizda 4 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati 1-kursda o'qiydi. Bular o'qishga kirayotganda biz bilan 1 yillik kontrakt imzolagan. Biz buncha ko'p sonli o'zbek talabasini o'qitish uchun qancha o'qituvchini 1 yillik shartnoma bilan ishga olganmiz. Minglab student bir hafta ichida o'qishini O'zbekistonga ko'chirib ketsa, biz bu o'qituvchilarni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Ular bizni sudga beradi-ku. 2-kursning 1-semestrini bitirganlarga hujjatini berishimiz mumkin, lekin 1-kurslarga berilmaydi, dedi Qirg'iz O'zbek universiteti ma'muriyati vakili. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik yuzlab talabaning 7 fevral kuni universitet meditsina fakulteti binosi oldida bunt ko'targanini, Qirg'iz qonunchiligi talablarini tan olish, o'zlari qo'l qo'ygan kontrakt shartlarini bajarishni istamaslik urinishi deya baholadi. Bu talabalarga gap tushuntirib bo'lmayapti. Ertalabdan beri hamma yoq to'polon. Oxiri rektorimiz o'zi chiqib tushuntirishga urindi. Ota-onamiz o'qishni ko'chiradigan universitetlarga pul berib qo'ygan, sizga ham pulini berib rozi qilamiz deb holi jonimizga qo'ymayapti. Davleniyamiz oshib, dori ichib o'tiribmiz bugun. O'zbekistonlik studentlarga hamma narsa ham pul bilan hal bo'lmaydi. Qirg'izistonning o'z qonuni bor, shunga amal qilishimiz kerak. May oyida 2-semestr imtihonlarini topshiringlar, ana undan keyin hujjatlaringizni bir tinsiz olib ketasizlar, desak quloq solishmayapti, deydi Qirg'iz O'zbek universiteti ma'murlaridan biri. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalarga hozirgacha o'qishini O'zbekistonga faqat yilda bir marta, kursdan kursga o'tish imtihonlari topshirilgandan keyin yozda ko'chirishga ruxsat berib kelingan. Shunda ham ular O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi uyushtirgan sinovdan o'tishi kerak bo'lgan. Oliy ta'lim vazirining 6 fevral kungi buyrug'i bilan 7-15 fevral kunlari o'qishni ko'chirish uchun ishchi guruhlarga ariza topshirishga ulgurgan qo'shni davlatdagi o'zbek talabasi yil oxirigacha kutib o'tirmay, imtihonsiz O'zbekiston universitetlarida o'qishini davom ettirishi mumkin. Shu bois qo'shni davlatlardagi minglab o'zbek talabasi bunday inkor etib bo'lmaydigan darajadagi favqulodda qulay imkonni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Ozodlik gaplashgan huquqshunosi qo'shni davlatlardagi O'zbekiston talabalarining nega bu yil aynan o'quv yili o'rtasida sinovlarsiz o'qishini ko'chirishiga ruxsat berilgani sababini tushuntira olmadi. Prezidentimiz bolalarimiz qo'shni davlatlarda qiynalmasin, o'z vatanida o'qsin, deya g'amxo'rlik qilayaptilar. Shunga vazir shunaqa buyruq chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan Oliy ta'lim vazirligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh vazirning 6 fevral kungi favqulodda buyrug'i prezident yoki vazirlar mahkamasining u yoki bu qaroriga asoslanganmi, degan savolga javob bera olmadi. Vazirlik Qirg'iz O'zbek universiteti ma'muriyati talab qilgan rasmiy xatni yuboradimi, degan savolga esa Bu buyruq hamma talaba qaytsin degani emas. Bir hafta ichida ko'chirish uchun hujjat topshira olmaganlar yozda ko'chirishlari mumkin. Yozgi ko'chirishdan ham sinovlarni olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti. Xatga kelsak, Qirg'iziston alohida davlat. Bizning vazirlik boshqa davlat qonun qoidalari, ular universitetlarning talablariga aralasha olmaydi. Agar Qirg'iziston universitetlari o'zbek talabalari so'rayotgan hujjatlarni qonunga zid ravishda bermayotgan bo'lsa, sudga berishsin. Lekin vazirlik bu jarayonga aralashmaydi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti o'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilinayotgan hujjatlarni bermayotganidan shikoyat qilgan talabalar O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'ini koronavirus epidemiyasi tahdidi bilan bog'ladilar. Qirg'iziston Xitoyga chegaradosh. Bu yerda ham koronavirus tarqab, O'zbek-Qirg'iz chegarasi 15-fevraldan yopiladi degan gaplar yuribdi. Chegara yopilsa, biz ham Xitoydagi o'zbek studentlaridek karantinda qolib ketishimiz mumkin. Shunga hamma ketmoqchi. Ota-onalarimiz ham tez qayt deyapti, dedi o'qishni favqulodda tezlik bilan O'zbekistonga ko'chirishga shoshayotgan talaba qizlardan biri. Oliy ta'lim vazirligining qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik talabalarni bir hafta ichida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga qaror qilib, jarayonga Sog'liqni saqlash vazirligini ham qo'shganim, bu buyruqning koronavirus bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni kuchaytirmoqda. Oliy ta'lim va Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylari bunday farazlarni mutlaq asossiz deb inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining bu jarayonga aralashgani koronavirus bilan bog'liq emas. Qo'shni davlat universitetlarining meditsina fakultetlarida qancha talaba bor. O'zbekistondagi tibbiy oliygohlar esa vazirligimizga bog'liq. Shuning uchun biz ham qo'shilganmiz, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu mutasaddi O'zbek-Qirg'iz chegarasining koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida 17-fevraldan yopilish haqidagi mishmishlarni soxta deb atadi. Qirg'izistonda hozircha bitta ham koronavirus qayd etilmagan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun chegarani yopadi? Har xil soxta xabarlar ko'payib ketdi. Iltimos, bu gap-so'zlarning mutlaq asossiz ekanini odamlarga to'g'ri yetkizing, deb qo'shimcha qildi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham taalluqli. Hozircha bu davlatlarda qancha o'zbekistonlik talaba o'qiyotgani, 6-fevral kungi buyruqdan keyin ularning o'qishini ko'chirish uchun talab qilingan asosiy hujjat akademik ma'lumotnoma olishda muammoga uchragan uchramagani ozodlikka ma'lum emas. Bu jarayonga siz ham aloqador bo'lsangiz, unga oid yangiliklarni ozodlikka yuborishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, Buxorolik Jamshid Ojinayev, Namanganlik Azimjon Savatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydigan, tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men optim yo'q deganman unaqa powerlikdan. Sam yo'q, o'sha yerda yordamchi bo'lib yurib 400 yevro oylik, 150 yevro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tovlet tozalaysan dedi. Shunaqa pul yo'q, pitaniga bir 50 lek beradi. Qatga borsanglar boringlar deyapti.
Dedi Jasur Yo'ldoshov. U Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Savatov bilan Varna shahriga 2020 yilning 16 yanvarida kelgan va 19 yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib sharoitini bilsak, dopalnitelni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 yevroga yetkazish qiyin bo'lyapti hozir o'yligimda. U 150 lik beradigan levi bir oyga yetmaydi. Bir mahal ovqat yesa yetadi, aytaq 2 mahal, 3 mahal ovqat yesa yetmaydi 150 lik levi. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz 300 yevro olib qolasiz. yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, yera yurish befoyda chunki buna qo'yilibdi.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu uch muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tadan oshiq odamni ishlayapti ziyod. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa ham bir Adinjon aka ham pomoshni povarga jo'natganmiz. Povarlik yordamchisi o'tsa oshxonada tez ishlash kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, chiberuvchi aytibdi. Ishlamadi dedi. Adinjon aka o'ziga ham aytdi. Okay, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishlar yuvish kerak. U yerdan hozir o'sha Azim akaga boshqa chiqarib olma.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklarida norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Oqqo'rg'ondagi klaster fermerlarga qarz o'rniga qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qildi. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini yopgani o'zbek savdogarlarini tashvishga solib qo'ydi. Dasturimiz so'ngida esa Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Savatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha, Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan, muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydilar degan. Tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men optim yo'q deganman unaqa powerlikdan. Sam yo o'sha yerda yordamchi bo'lib yurib 400 yevro oylik, 150 yevro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tovlet tozalaysan dedi. Shunaqa pul yo'q, pitaniga 150 lek beradi. Qatga borsanglar boringlar deyapti.
Dedi Jasur Yo'ldoshov. U Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Sotov bilan Varna shahriga 2020 yilning 16 yanvarida kelgan va 19 yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib, sharoitini bilsak, dopalnitelni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 euroga yetkazish qiyin bo'lyapti hozir o'yligimda. U 150 lik beradigan levi bir oyga yetmaydi. Bir mahal ovqat yesa yetadi. Aytaq, ikki mahal, uch mahal ovqat yesa yetmaydi 150 lik levi. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz, 300 euro olib qolasiz. Yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, yera yurish befoyda chunki buna qo'yilibdi.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu uch muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tadan oshiq odamni ishlayapti ziyod. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa ham bir Adinjon aka ham pomoshni povarga jo'natganmiz. Povarlik yordamchisi o'tsa oshxonada tez ishlash kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, chiberuvchi aytibdi. Ishlamadi dedi. Adinjon aka o'ziga ham aytdi. Okay, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishlar yuvish kerak. U yerdan hozir o'sha Azim akaga boshqa chiqarib olma.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklarida norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda 3 faolning Cotton Campaign a'zolari bilan uchrashishiga monelik qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Cotton Campaign koalitsiyasi Nukus shahrida Qoraqalpog'istonda majburiy mehnat monitoringi bilan shug'ullanuvchi chiroq nodavlat tashkiloti faollarining koalitsiya a'zolari bilan uchrashishiga to'sqinlik qilinganidan ta'assuf bildirdi. Dunyodagi mashhur 310 savdo brendini birlashtirgan Cotton Campaign delegatsiyasi 27 yanvardan 6 fevralgacha O'zbekistonda bo'lib, mahalliy huquq faollari hamda hukumat rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekistonda majburiy mehnatni tag-tugi bilan yo'q qilish, tizimli islohotlar va erkin jamiyat rolini oshirish Cotton Campaign koalitsiyasi qo'yayotgan asosiy talablar yo'l xaritasidir. Cotton Campaign vakilining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati yo'l xaritasi bo'yicha talablarni bajarishga har holda va'da bergan. Nukus shahridagi chiroq nodavlat tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozovning ozodlikka aytishicha, 1 fevral kuni Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashish kerak bo'lgan 3 nafar faol turli bahonalar bilan militsiya va hokimliklarda kechgacha ushlab turilgan. Bir faolimiz Kegeylidan Nukusga kelayotganda mashinasi post gayda to'xtatilgan. Keyin tuman hokimligida kechgacha ushlab turilgan. Telefonini ham olib qo'yishgan. Kegeyli tuman mulozimlari qayerga boryapsan, kim bilan uchrashyapsan, nima haqda gap bo'ladi, kimlar ular deb so'roqqa tutishgan. Yana bir faolimizni Nukusdagi militsiya tayanch punktida qo'shni xonadonda janjal bo'ldi, guvohsan deb kechgacha ushlab o'tirishgan. Undan ham nimaga boryapsan, kim bilan uchrashasan deb so'rashgan. 3 faolimiz Nukusdagi shifoxonada ishlaydi, uni shanba kuni dam olish kuni ataylab navbatchilikka qo'yishgan, dedi Azimboy Otaniyozov. Chiroq jamoat tashkiloti 2019 yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq 20dan ortiq holatni o'rgangan. Otaniyozovning fikricha, aynan shu holatlar guvohi bo'lgan faollarga Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashlarga monelik qilingan. Masalan, Qo'ng'irot soda zavodida 1300 atrofida odam ishlaydi. Ular paxtaga chiqish yo o'rinlarga odam yollashga majburlangan. Bundan tashqari, To'rtko'l tumanida maktablar, markaziy kasalxona xodimlari, shifokor va o'qituvchilar 2019 yil 5 sentabrdan boshlab paxtaga safarbar etilgan yoki o'rinlarga mardikor yollashga majbur qilingan. Shunga o'xshash 20dan ortiq holatni o'rganganmiz. Shu ma'lumot xalqaro tashkilotlarga yetib bormasin deb, ularni uchrashishga yo'l qo'yilmadi. Ozodlik faollarining ularga to'sqinlik qilingani haqidagi iddaosi yuzasidan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi izoh bermadi. Cotton Campaign delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga safar qilgan O'zbekiston Germaniya forumi xodimi Lin Schweizwurst Nukusda chiroq jamoat tashkilotining ayrim faollariga to'sqinlik qilinganidan ta'assuf bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan taqriban bir asr oldin Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyati va poytaxt Kobuldan janubiy Hilmand viloyatiga surgun qilingan buxorolik o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarini yo'qotish arafasida turganidan xavotirdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Xayr Muhammad Nuri ota-bobolari bundan taqriban bir asr oldin Afg'onistonning sobiq qiroli Muhammad Zohir Shohning otasi Nodir Shoh hokimiyati davrida Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatidan mamlakatning janubiy Hilmand viloyatiga surgun qilingan buxorolik o'zbeklar farzandlaridan biri. U Hilmand o'zbeklarini mazkur viloyatning ayrim mintaqalari, jumladan viloyat markazi Lashkargoh shahri, Narisroj tumani va boshqa bir qator mintaqalarida hayot kechiradilar deydi. Xayr Muhammad Hilmandda hammasi bo'lib 2000dan oshiroq o'zbek oilalari borligini aytadi.
Bir o'chiqishlar shundan ma'lum joy. Ko'plari olib borki, masalan, Ulusoylarda, Bozi soha, Chisharda juda ko'p bu mintaqa bor. Taxminan ana shunday 2000, 3000 ana shundaylar bor.
2000, 3000 oila.
Bali tadadan shuncha bo'ladi taxminan.
Son jihatidan Helmandda ozchilikni tashkil etgan o'zbeklar mahalliy hukumat idorasida namoyandasi yo'qligini bildirgan suhbatdosh saylovlar arafasida mazkur viloyatda aksariyat aholini tashkil etadigan pashtun nomzodlar o'zbeklar ovozini olish uchun bizlarga murojaat qiladilar. Saylovlarda g'alaba qozonganlaridan so'ng bizni unutadilar. Ular orasida Helmand viloyatining mamlakat parlamentidagi namoyandasi marhum Jabbor Qahramon bir marta biz o'zbek yoshlarga kurs ochib bergan edi deydi.
Xabot bo'lsa chunki shu bizda nimamiz shuramizda qalayda har qaysi vakil da'vat qiladi ki bizga ro'y berdi. Ko'p imtiyozlar uchun o'zi hatto keladi shuqami shurani oldiga kelar raislar yoki shuqamni ro'yini bizga ber. Biz senga ko'mak qilamiz. Jabbor Qahramon ki avval pul ishiga o'zbeklarga bir kurs ochib beradi o'zbeklarni qo'liga beradi salohiyatini.
Xayr Muhammad Nuri Helmand viloyati o'zbeklarini, o'zbekona urf-odatlarini unutib borayotganliklarini bildirdi. Vaziyat shunday davom etgan taqdirda kelajakda o'z ona tilimizni ham yo'qotib qo'yishimiz hech gap emas deydi u.
Ko'pi bor yangi yoshlar kimi o'zim ko'rganman shiga o'tiradi. Yangi nasli bunday fikr qiladiki, buni tili bir ayb. Ata o'tirsa o'z o'rtalariga pashto gapiradi. Biz bilan gaplashsa so'ng o'zbekki gapiradi. Ya'ni ikkovam o'zbek, bunday holat ketibsa tili buziladi o'zbeklarda.
Nuri Helmand viloyatida hayot kechiradigan o'zbeklarni pashtunlashib ketishining oldini olish uchun hukumat qolaversa mamlakat o'zbeklarining siyosatchilari va madaniy tashkilotlarining har tomonlama himoyatiga jiddiy ehtiyoj borligini aytadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Ozod nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Toshkentdan jurnalist va siyosiy sharhlovchi Anvar Nazar.
Assalomu alaykum.
Anvar aka, hamma yoqda koronavirus vahimasi bo'lyapti. O'zbekiston Xitoydan fuqarolarini olib kelyapti. Boshqa davlatlarda, hatto aptekalarda oddiygina tibbiyot maskalari ham kamyob bo'lib qoldi degan xabarlar bor. Endi sizlarda qalay?
Kechagina dorixonaga kirganimda bir ayol so'rayotgandi o'sha niqoblar haqida. Niqoblar olsa ertaga bo'ladi, ertaga kelsangiz deb. Lekin men ko'chada niqob taqqan odamlarni ko'rmayapman. Bilasiz, o'zbek millatiga mansub bir kamchilik bor. Bular juda qabul qilmaydi mana shunaqa vaziyatlarni jiddiy va ko'pincha juda berilmaydi hali boshqa mamlakatlarda o'zini saqlash, avaylash tadbirlariga. Bu kamchilik haqiqatdan ham va buni men kamchilik deb bilaman. Lekin bir eshitdim, O'zbekistonga kelyapti, chetdan, Xitoydan kelayotgan o'sha niqoblar qaytarilyapti Xitoyning o'ziga. Demak, O'zbekiston o'zida yetarli darajada bor. O'zi boshida meni fikrimcha davlat qattiq turish kerak edi. Birinchidan avia muloqotlarni to'xtatish kerak edi, birinchi bo'lib. Viza tizimini tiklash kerak edi Xitoydan kelayotgan odamlarni kelishini to'xtatib bu yerga oqimini. Chunki ko'pincha mana Yevropada chiqib qolyapti shunaqa tasdiqlangan koronaviruslar. Bu koronavirus kasalligi bular hammasi unga uchragan odamlar Xitoydan kelgan sarmoyachilar, o'sha rasmiy delegatsiyalar bilan muloqot qilganlar bor ichida. O'zbekistonda bunaqalar juda ko'p turadi.
Hozir to'xtadi-ku, menimcha samolyot aloqalari to'xtadi.
Yana kech to'xtadi. Bu narsa shunaqaki, uni to'xtatish kerak. Ikkinchidan juda xalati narsa bo'ldi bizni talabalar atrofida. Xitoy ruxsat bermayapti O'zbekistonga. Boshida qattiq turib olib ketish kerak edi. O'zbekiston boshida tayyorgarchilik ko'rib bu masalada Xitoydan kelayotgan tovarlar haqida va eng muhimi, men juda ko'p o'zini chet ellik do'stlarim bilan gaplashaman. Sog'liqni saqlash vazirligi xalqni chiqib tushuntirish kerak. Jim bo'lmasa oddiy xavfsizlik choralari haqida.
Anvar aka, men bejiz gapni koronavirusdan boshlamadim. Mana bir necha kun oldin Toshkentda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo safar bilan bo'ldi. O'sha safar chog'ida ham u matbuot anjumanida mana shu koronavirusga e'tibor qaratgan edi. Umuman Mayk Pompeoni safarini kuzatib borgan bo'lsangiz kerak. Qanday tasavvur qoldirdi bu safar sizda?
Endi bilasizmi, bu safar muhim omil bor, ko'zga tashlanadigan bu Xitoyga qarshi strategiyani taqdimoti desa ham bo'ladi bu safar. Qay darajada O'zbekiston hukumati buni qabul qilgan yo'q, lekin Xitoy bilan bog'liq bo'lgan tavakkallar ko'zga tashlanyapti. jamoatchilik ham buni biladi. Xitoydan qarz olib, bu qarzga botish markazi yoki mamlakatlari uchun katta xavf. Xitoyni qarz berish shartlari juda qattiq va qattiq iqtisodiy siyosiy suverenitetga bu tahdid soladi, buni hamma biladi. Ikkinchidan bu Xitoy modelini, o'sha totalitar modelini bu yerga eksport qilish, o'sha aqlli xavfsizlik shahar va shunga o'xshash. Uchinchidan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi siyosati va inson huquqlari nuqtai nazaridan tashqari juda katta muammoni tug'diryapti va aynan shuni natijasida, shu bosimlar natijasida butun mintaqada notinchlik ham boshlanishi mumkin va aynan shunaqa bosimlarni ketidan terroristik harakatlar kuchayishi mumkin. Aynan Xitoyni bosimi bunga sabab bo'ladi. Bu strategiyasini buni ko'pchilik Markaziy Osiyoda hali anglamayapti. Bu ertangi kunni bu Xitoyni bunaqa dahshatli siyosatlar.
Anvar aka, mana siz aytdingiz o'sha Pompeyoni safari Xitoyga qarshi strategiyani bir boshlanish taqdimoti bo'ldi degan fikr bildirdingiz. Aynan qaysi holatlarda shu narsa bilindi o'sha safar paytida?
Birinchi bilan safarga tayyorgarchilik qilishda aytildi, bu haqida shu narsa ko'tariladi deb. Ikkinchidan matbuot konferensiyasi, undan keyin Xitoy elchixonasiga yaqin bo'lgan Podrobno us gazetasi bor bizda, o'shanda o'sha orqali Xitoyning elchisi juda bir siyosatga berilib aytdi, Xitoy bilan Markaziy Osiyo o'rtasida nizo keltiryapti, bunaqa gaplarib, lekin fakt shundaki, Xitoyni Markaziy Osiyoda oxirgi paytlarida Sharqiy Turkistonda qilayotgan zulmi qatag'onlar natijasida juda ko'pchilik aholi negativ qabul qilyapti, salbiy. Vaholanki, men Ozodlik BBC, Amerika ovozini aytayman, kun.uz bitta koronavirus o'sha, yana koronavirusga qarshi maqola chiqdi, tegida nima xosmiga baho bermayman. Juda ko'p odamni bu to'g'ri, bu o'sha uyg'urlarga bo'lgan zulmni natijasi deb shunaqa yozishyapti, biror hammasi birortasi Xitoyga rahm kelmay, yuzlab minglab ko'miklar. Manimcha Xitoy elchixonasi bunaqa narsaga ko'proq e'tibor bersa bo'ladi, chunki jamoatchilik fikri xos Xitoyning tarafida emas bu yerda. Qo'shni mamlakatlarida ham shunaqa ahvol, Qirg'iziston, Qozog'istonni agar oladigan bo'lsak. Shunga bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarini strategiyasi hozir jiddiy qabul qilinishi yana bitta tomoni bor. O'zbekiston hozir borgan sari jahon bozori bilan bog'lanib boryapti. Jahon bozori baribir bu g'arb mamlakatlari Amerika bilan bog'liq, Xitoy, Rossiya bilan bog'liq emas va hamma bilan yaxshi bo'laman, hamma bilan yumshoq bo'laman degan siyosat hozir natija bermayapti. Chunki bilasiz, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston Yevrosiyo ittifoqi degan loyiha bo'lib yorilib ketganga o'xshayapti. Atom elektr stansiya qurilishi ham jimjit. Ko'pgina Rossiyani bu yerga tiqqan, qo'pol qilib aytganda loyihalari asli, uni orqasida Rossiya turgani manda hozir shubha yo'q. O'sha ikkinchi davlat tilimi, Kirill alifbosiga qaytishmi, chiroyli silliqqina qilib kiritish bo'ldi. Bular ham mag'lubiyatga uchradi. Endi tashrif atrofida bo'lgan, Rossiyaga bo'lmagan o'sha tashrif prezidentiga oldin ham aytayotgandi, endi rejada yo'q bo'lib qolgan gaplar bor. Bularni bu hammasi bitta muhim fon bo'ldi Pompeyoga kelishiga, chunki O'zbekiston hozir ma'lumcha Rossiya bilan hamkorlikda o'zining nuqtasiga yetib bo'ldi. O'sha bundan ko'pini Rossiyadan kutish mumkin emas. Uyog'ini kutadigan bo'lsak, faqat bizaga zarar keltiradi, Rossiyaga foyda keltiradigan. Shunga O'zbekiston hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan majbur bo'ladi qanaqadir muloqotlar qurishga, Yevropa ittifoqi bilan.
Anvar aka, endi o'zimizni, agrotimizga, o'zimizni tomorqamizga qaytaylik, katta siyosatdan. O'zbekistonda o'tgan haftada yana bir voqea yuz berdi. Komil Allamjonov bilan prezidentni qizi shu AOKdan ketishi va xususiy fondga asos solishi. Bu sizning nazaringizda qanday fond va u keyin o'sha Islom Karimov davrida Gulnora Karimovani fondlari bo'lardi. Mana shunday bir fondlarga aylanib qolish ehtimoli qanchalik?
Endi o'zi AOK degan tashkilot buni nima qilganini men tushunmayman. Meni fikrimcha, bizda jurnalistlar haqiqatdan ham so'z erkinligini yozuvchilar himoyaga muhtoj. Lekin men bu himoyani ko'rmayman. Aynan AOK tomonidan ham bo'lmagan va menimcha bu jamg'arma tomonidan ham bo'lmaydi. Boshida juda ko'p loyihalar bo'ldi. O'sha Facebookda o'tirgan, ijtimoiy tarmoqlarda, umuman jamoatchilikda tanqid fikr egalari qandaydir ularni uyushtirib, ularni boshini qo'yishtirib, bitta bir tashkilotga qilib, ularni nazorat qilib va haligi Rossiyada upravlaymiy demokratiya deydi, kerakli miqdorda, kerakli foizdagi tanqidga ruxsat berish, lekin jiddiy tanqidni taqiqlash va man qilish. shu siyosatni olib borish uchun to'rt yigirma to'rt bo'ldi, undan keyin yana boshqacha loyihalar bor, hech qaysi o'xshamadi. Endi AOK bo'ldi, endi hech qaysi o'xshamagandan keyin mana bunga kirishdi. Bu bularni faoliyati ikkita maqsad bilan bo'ldi, bog'liq bo'ldi. Birinchidan o'ziga tortib olish konformist blogerlarni, bilasiz shunaqa blogerlar bizada bor, kerakli mavzularni chiqib gapiradi, o'ziga kerakli albatta haqiqiy dolzarb mavzulardan o'zini olib qochadi. Katta katta auditoriya egalari bu blogerlar. Ikkinchi bularni maqsadi bo'ldi trollar fabrikasini yaratish, Rossiyani ko'rsatish va hammani talash, tanqidchilarni mana bilasizmi, eski plastinka, matni ham eski, ashula ham eski, so'zlari ham eski, oldini ostiga keyin olib tashladi. Endi bulardachi qanaqadir harakat nima vasvasa bor, panika bor, shu odamlar juda ko'p tanqidiy fikr kuchaygan nisbatan albatta Koreya davriga, shularni hammasini qanaqa nazorat qilsa bo'ladi, shunga qanaqa javob bersa, masalan oddiy primitiv senzura orqali buni yopib bo'lmaydi, kimnidir borib qamab qo'lini orqaga qirib qo'yish, qo'pol qilib aytganda ilgaridagi bu ham mumkin emas. Hozir aytdim, O'zbekiston jahon bozoriga chiqdi, u yerda inson huquqlari mavzusiga baribir e'tibor berishadi, kredit olish kerak va hokazo. Hamma joyda bir nima qarzi darajada tili qisiq bir nima qilish kerak baribir majbur. Endi nima qilinadi? Boshqa yo'l, Rossiyachi yo'l, trollar fabrikasi, o'sha tanqidchilarni talash, itga o'xshab qali och itga bitta suyakni tashlab bir to'da it qoldi, o'sha suyakni g'ajib bir birini talaganda itlar singari trollarni tashlash, ishi yurishmagan odamlarni, jurnalistikada hech nimaga erishmaganlarni shunaqa ichga oladi. Yo'q bo'lmasa mana shunaqa konformist blogerlarni olib ularga imtiyozlar berib, bu endi eskicha sovet uslubi bilan Stalin davridan qolgan har xil uyushmalar tuzilardida sanga imtiyoz, sendan sadoqatlik degan prinsip bo'yicha xuddi shunaqa olib ularni ishlatish, ularni nazorat qilish, o'sha boshqarish, haddan tashqari tanqid qilolmasin, haddan tashqari me'yoridan chiqib ketmasin. Lekin asosiy tanqidchilar bu, masalan Anvar Nasir, blogerlar ko'pda, kichkina blogerlar chetda o'tirgan muxolifat emas, asosiy tanqidchi buni tushunmayapti. U Facebookda o'tirgan oddiy odamlar, oddiy odamlar kirib yozib tanqid qilayotibdi. Bularni sababi ham bizni faoliyatimiz, boshqa faoliyati ketgandan tushayotgan pullar emas, odamlarni ijtimoiy hayotidan keskin noroziligi, ishonch tufayli yo'ldi bo'lib ketgan. Endi bu muammolarni hammasini, sabablarini iqtisodiy, ijtimoiylarni hamma biladi. Aynan shundan kelib chiqib jamiyatda norozilik bor. Bu bu qanaqadir blogerning ishi emas, bu qanaqadir xalqaro tashkilotning ishi emas, bu Sorosning ishi emas, bu boshqa narsalarning ishi emas, qanaqadir bu xalqni, o'sha jamoatchilikning fikri. Bu uchun masalan siz 10 ta mana shunaqa jamg'arma yaratishingiz mumkin. Bu uchun siz har bitta blogerga, o'sha katta blogerga bitta kvartira, bitta mashina sovg'a qilishingiz mumkin. Ularni boksyorga qilgandek. Baribir bu odamlarni ovozi kechirasiz, qo'pol qilayotganda o'chmaydi, chunki bu jamoatchilikni fikri, bu ijtimoiy muammolarni yechimini topilgandagina odamlarni noroziligi sal bo'lsa ham tushishi mumkin. Davlat shu masalani, oddiy burnini tebrayotgan masalani, mavzuni hech anglashni istamasdan hamma narsani qo'yyaptiki, agar matbuotni nazorat qilsam, agar falonchi bir toifani og'zini yo'q u nazorat qilsa, hamma tinchlanib ketadi deydi. Aslida yo'q.
Anvar aka, jiddiy mavzularni muhokama qildik, endi nima desam ekan, dam oladigan mavzularga o'tsak, masalan san'atga qanday qaraysiz? San'at muhibimisiz, qiziqasizmi?
Albatta, har bir normal odamdek, har bir ziyoli normal odamdek san'atga qiziqaman.
Endi qarang, ikkita xabar, birinchisidan boshlay qolaylik. Ozodbek Nazarbekov chayqovchilarga qarshi kurashmoqchi. Xabaringiz bor, Ozodbek Nazarbekov O'zbekiston madaniyat vaziri lavozimiga tayinlangan va birinchi o'zini ommaviy chiqishida korrupsiyaga, madaniyatdagi korrupsiyaga qarshi, san'atdagi korrupsiyaga qarshi kurashishini e'lon qilgan edi. Endi bilishimcha o'sha programmani bittasi, o'sha korrupsiyaga qarshi kurash programmasining bittasi chayqovchilarga qarshi kurashmoqchi. Xo'p, kurashsin, yaxshi ishni o'ylabdi, lekin qay darajada bu ish amalga oshirilishi mumkin? Bitta sohada korrupsiyani tugatish mumkinmi aslida?
Yo, bitta sohada tugatib bo'lmaydi, faqat rektorlarni qamasiz korrupsiya yo'q bo'lmaydi va chiptalamasa, yana albatta men Ozodbek Nazarbekovga faqatgina muvaffaqiyat tilayman va tavsiya ham qilmoqchi edim yangi madaniyat vaziriga. juda og'ir ahvolda tarix obidalar. Vaqf degan jamg'arma bor. U jamg'arma ham jamoatda korrupsiya bo'lgan ekan, jamg'arma ham korrupsiyani manbasiga aylandi. Bu hamma biladi buni. Shu jamg'armaga berib qo'yishdi. Bilmayman, qaysi ahmoq aqli keldi shu jamg'armaga deyishga. Buyuk tarix obidalarimiz. Muzeylar masalasi. Necha vaqt taklif qilganmiz. Toshkentning o'zida normal bir muzeylar yo'q. O'lib qutulib Abdulla Qodiriy muzeyi ochildi. O'zbek madaniy merosiga nisbatan munosabati davlatni juda yomon hozircha. To'g'risini aytish kerak, chunki biz necha marotaba bu haqida gapirgan edik. Adabiyotimizga, tilga ham bo'lgan munosabat bo'ladimi, teatrlarni ahvoli bo'ladimi, kinomi, hammasi qaysikka ko'zingiz tushmasin, hamma joyda og'ir. Bu yerda davlat yana o'sha sovetchi buyurtma bilan yaxshi kino olaman deyapti, buyurtma bilan yaxshi qanaqadir nimalar qilaman deydi, lekin qarasangiz hammasi juda katta muammoga aylanib qolyapti va buni natijasida hech qanaqa bir ko'zga tashlanadigan hurmatga sazovor mahsulot chiqmayapti. Birinchidan, san'at madaniyat rivojlanadi, erkinlik bor joyda. Erkinlik degani o'sha intellektual erkinlik haqida gap ketyapti, madaniy erkinlik haqida. Bizda masalan hozir Toshkentda yursangiz faqat Rossiya san'atkorlarini reklamalarini ko'rasiz. Aslida o'sha aytgan muammo ham bitta narsa bor, qandaydir bir juda katta nufuzli firmalar faqat shularni olib keladi. Biz jahon madaniyatidan, jahon san'atidan uzoqlashib borganmiz. Jahon san'ati Rossiyani dozdan qochgan san'ati bo'lib qolgan hozir o'sha o'rinni egallagan.
Esingizda bo'lsa, avvallari o'zbekistonlik san'atkorlar davlat miqyosida boshqa chet ellarga chiqib gastrollarni o'tkazishardi. Hozirgidek yakka tartibda bir ikkita san'atkor o'zi borib konsert qo'ymasdan ansambllar bilan, masalan o'sha Botir Zokirov, Jalla, Bahor degan ansambllar. Eshitdingizmi, Bahor davlat raqs ansambli qayta tiklanadigan bo'pti, prezidentning bu to'g'risida farmoni chiqdi 4-fevralda.
Yani Bahor ansambli tiklash qiyin, chunki uni tepasida bitta odam turgan, Rahmat Imkon Turg'unboyeva, uni maktabi bo'lgan va u ayol rahbarlik bo'lishi bilan maktab o'ldi. Chunki o'sha vaqtdagi kommunistik rahbariyat O'zbekistonni juda ham Imkon Turg'unboyevni yomon ko'rardi va u o'lgandan keyin o'zini kerakli bunga yoqqan odamlarini o'sha vaqtdagi bitta katta rahbar o'sha kotib bo'lgan mafkura bo'yicha hozir o'sha tirik 90dan oshgan chiqdi. Qo'pol qilib aytganda o'sha lavozimga qo'ydi. O'shandan keyin ansambl o'ldi. Undan keyin u yerga Rashid Nishonov xotinim Sinitsi keldi. Hamma ham millatchilik deb ketdi. Boshqa xalqlarning raqsini ko'taraylik deb oxiri go'rga tiqib qo'ydi ikki buklab o'sha ansamblni o'sha paxta ishi davrida. O'shandan o'sha vaqtda bizning chatirimda ham o'ldi.
Bahor ansambli o'zi bir O'zbekistonni ramzlaridan biri edi-da. Shuning uchun mustaqillik yillarida uni faoliyati to'xtab qolgani va endi hozir tiklanayotgani g'alati ish bo'lyapti.
Ya'ni o'rim to'xtatishi 84-yildan boshlanadi, o'sha aytganimdek, o'shandan keyin hech kim uni tiklamadi. Bitta maktabni o'ldirish oson, uni ko'tarish qiyin. O'lganda o'zbekning ramzi bo'lgan Chashmaqom, baxshilik madaniyati, tarixiy muzeylar, obidalar, masalan Toshkent shahar hokimiyati bizga taklif qilganda bizni qo'lyozmalar maktabi bo'lgan, Turkiston qo'lyozmalar maktabi buyuk shuni muzeyini ochaylik dedik, tasavvuf markazlaridan biri san'ati o'shani muzeyini ochaylik dedik, ko'pgina muzeylar, Abdulla Qodiriyning bitta muzeyi ochildi, bitta shu ochilgani bo'ldi. Biz qancha takliflarni kiritdik, bilasizmi? Bu narsalar hammasi mana Xudoyberdi Devonov meros haqida gapirishadi, boshqa qatag'on bo'lganlar, biz qatag'on bo'lgan san'atkorlarimiz, adiblarimiz, ziyolilarni merosi hamma sekin sekin yo'qolib ketyapti. Hamma sekin sekin yo'qolib ketyapti, ularni ham yaqin bo'lgan odamlar hayotdan ketyapti, u xotiralarni muhrlash harakati ham bo'lmayapti, ko'pgina yoshlar unga qiziqmayapti ham. So'nggi paytlarda jiddiy mavzularga kino olinglar degan buyurtma bo'ldi, biz ko'rdik. Islomxo'ja Amanam Abdulla Avloniy kinosi qanaqa dahshatli sharmandali darajada olindi, ko'ryapsizki, bizda hattoki kino san'ati ham juda og'ir ahvolda. Lekin yana bir bor aytaman, bu yerda erkinlik senzurasi nima kerak, sovetda ham senzura bor edi, bu yerda vaqtida ham juda ko'p narsalar amalga oshmagandi. Hozir ham o'shani davom qilyapti, bizda senzura bor. Yozuvchilar uyushmasi bu yil 80 yoshligi Rauf Parfiyev, Rauf Parfiyev ancha bo'ldi o'lganiga, davlat haliyam bu shaxs bilan kurashib kelyapti, bu adibimiz bilan chiqarmadi yozuvchilar uyushmasi shu kitoblar. O'zi masalan men hozir moliyalashtirishga o'tdim. Shu kitobni chiqaramiz billa oxirida. Xudo xolasi akademiya nashrida. Bu bitta misol bo'lsin. Boshqa bizning tadbirkorlar ham shunga qatnashsin, pulini tiksin, ko'tarsin, boshqa san'atga qilsin. Bu ham bitta narsa, bu ham bitta muammo. O'zbekistonda san'atga tegishli ehson yo'q. Yozuvchining ishmasi nima qilyapti? Umuman kerakmi bizdagi sovetdan qolib ketgan va shu manga savol tug'iladi. Bu nima uchun bu narsa kerak? Chunki Rauf Parfiyning kitobini chiqarib olmasa qanaqadir bahona topib. Menga naqa ittifoq umuman kerakmi? Chunki xalqdan so'rasangiz, Rauf Parfiyni baribir o'qiydi. Shavkat Rahmonni o'qiydi. O'qimaydi Zulfiyani baribir. Davlatni siyosati baribir shu san'at madaniyat degani mafkura bilan bog'liq. Zulfiyani tiqadi, uni tiqadi, buni tiqadi. Xalq uni qabul qilmaydi. Mana bizani xalqimiz buni san'atni qabul qilmaydi. Xo'sa, xalq qabul qilmaydi, xalq haqiqiy san'atni qabul qiladi. Lekin senzura bosimi bu yerda to'xtatish kerak. U faqatgina madaniyat vazirligi bilan bog'liq emas, bu siyosiy iroda bilan, siyosiy rahbariyat siyosiy irodasi bilan bog'liq narsa.
Anvar aka, rahmat. Bu Toshkentdan siyosiy sharhlovchi va jurnalist Anvar Nazir edi. Salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.